În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Întorcându-ne la ceea ce începusem să vorbim aseară, dar m-am luat cu modernitatea. Întorcându-ne la ce începusem să vorbim aseară, dar m-am luat cu modernitatea, adică m-am luat cu treburile veacului acestuia și am început să vorbim de neomarxism și celelalte, dar eu de fapt plecasem de la ideea că în cuvântul Tatăl nostru care le ești în ceruri, în formula Tatăl nostru care le ești în ceruri, în faptul că de la copil până la bătrân, de la femeie până la bărbat, de la împărat până la ultimul slujbaș, Dumnezeu îi numește pe toți fii ai Lui și toți suntem fii Tatălui. Și de la rasa galbenă până la aborigenii în Australia și de la albi până la arabi, toți sunt la fel. Aceasta este marea revoluție pe care a adus-o Mântuitorul. De fapt, era normalitatea la care ne chema. Oamenii se diversificaseră, oamenii se complicaseră, oamenii se... cu cât trece timpul, se separă, se clasifică pe categorii axiologice, adică care e mai valoros, care e mai puțin valoros, care au această tentație de a se împărți, de a se separa, de a se eticheta. Dumnezeu îi socotește pe toți la fel. Pe toți la fel. Ori asta este o... Asta a schimbat radical lumea. Asta a oprit pruncuciderile în Grecia și în Roma, după ce ele s-au creștinat. Pruncucideri care erau la ordinea zilei, la ordinea zilei. Adică în Grecia orice copil născut cu un handicap în perioada antică era ucis din naștere. Adică după naștere era ucis fără niciun resentiment, fără nicio problemă. Legendele vechi, miturile, vechile cărți sunt pline de asemenea locuri. Ce să mai spunem, chiar și bazmele noastre care se inspiră din vechile mituri grecești și romane sunt pline de asemenea atrocități. Copiii în Sparta, de exemplu, dar Sparta e așa, noi totul dăm Sparta așa, era în toată Grecia. Copiii care se nășteau prea slăbuți și se punea problema că oricum nu s-ar putea să nu trăiască sau cine știe cu ce sechele se nășteau sau dacă aveau 6 degete sau dacă aveau... Erau omorâți, înțelegeți? Nu se discuta, aceștia nu sunt oameni și nu se discută. Dacă aveau cea mai mică malformație, erau văzuți ca o cantitate de... Nu erau văzuți ca o persoană. Nu știu dacă puteți să înțelegeți ce importanță, ce mult a schimbat lumea cuvânt faptul că Mântuitorul ne-a spus că El e Tatăl nostru și noi toți suntem fiii Lui. Toți. Toți. Oricine. În momentul acela nu mai contează că ești bărbat sau femeie, nu mai contează că ești rob sau liber, nu mai contează că ești de unde ești, din ce parte a lumii, toți sunt fiii lui Dumnezeu și au aceeași valoare. Nemai continuând, de fapt, nemai punând în seamă toate celelalte cuvinte în care Mântuitorul spune că dacă pe unul dintre aceștia mici veți disprețui sau le veți face rău, vă spun vouă că îngerii lor în cerul pur a văd fața Tatălui cel din ceruri. Adică fiecare are îngerul său, orice rob micuț, orice amărât, orice copil, orice are... Ce semnea că are îngerul său? Are cumva calea sa directă spre Tatăl. Ochii Tatălui sunt ațintiți asupra Lui. Ochii lui Dumnezeu sunt ațintiți asupra oricărui om. Și dacă pe unul dintre aceștia mai mici veți disprețui sau le veți face rău, intrați în război cu Tatăl. Auziți, deci erau niște lucruri... Că zice, mai bine ar fi aceluia care zmintește pe unul dintre aceștia mici, pe oricare, pe oricine, Ce înseamnă mici? Mici din toate punctele de vedere, tot ce înseamnă mic în lumea aceasta, tot ce înseamnă nesemnificant, tot ce înseamnă nepăsător pentru noi. Este în cantități infinitezimale din perspectiva noastră. Deci oricine va sminti, va face rău, va tulbura, va unuia dintre aceștia mici, fii mai mici, frații ai voștri mai mici, fii ai lui Dumnezeu mai mici, acestor mici, pe care noi îi vedem mici, mai bine ar fi fost lui să-și legată o piatră de gât să fie aruncat în mare. Adică e mai ușoară sinuciderea ca păcat, zice Mântuitorul, în fața lui Dumnezeu. Nu știu, la lucrul ăsta nu prea s-a luat seama. Știți că noi toți zicem că sinuciderea este cel mai greu păcat. Dar Mântuitorul spune, a face rău altui om este mai grav decât a îți pune tu capăt zilelor. Mai bine ți era să-ți iei o piatră de gât și să te arunci în mare. Să-ți legi o piatră de gât și să te arunci în mare. Care înseamnă sinucidere. Și el zice, a face rău unei dintre aceștia mai mici, oricine, oricine, nu contează cine. Și știți foarte bine că de multe ori dă pe samarineni, ca, deci pe un neam păgân, un neam care nu avea nicio legătură cu iudei, un neam care nu era din seminție, nu era din aceeași rasă cu evrei, nu erau semiți. Erau veniți dinspre Babilon, din zona, erau poate altă rasă. Deci, și el se aseamănă cu un samarinean, adică nu face nicio diferență între samarineni care erau de altă religie, de altă rasă și evrei, nu conta. Deci oricine va face rău unei dintre aceștia mai mici, mai bine ar fi lui să-și ia o piatră de gât și să se arunce în mare, zice Mântuitorul. Ori lucrurile astea sunt extraordinar de importante din momentul acela. Din momentul acestei rugăciuni și a toată Evanghelia, orice persoană umană are o valoare inestimabilă. Orice om de pe fața Pământului, născut sau încă în pântecele Maicii sale, născut cu handicapuri, născut cu probleme psihice, devenit îmbolnăvit, devenit un trup ambulant pe care îl poartă alții pentru că a paralizat. Nu mai conta. Acești oameni în vechea lume romană sau greacă, pe care noi tot o socotim atât de valoroasă și importantă, oamenii care își pierdeau capacitățile de minții, capacitățile de a lucra, erau o cantitate neimportantă și chiar o povară a societății și de care societatea se debarasa, pur și simplu se debarasa, erau lăsați să moară. Erau cazurile rare sau erau chiar ajutați să moară. Erau cazurile rare a unor oameni importanți sau unor, eu știu, fii din familia regală sau familie nobiliare, care își puteau permite, dar și în momentul acela își puteau permite să îi îngrijească cumva sau să-i ajute pe aceștia care erau într-o boală gravă. Altfel, în general, cei cu bolile acestea, nu era numai lipsa, cei care aveau boli grave, nu era numai lipsa unor tratamente, ci era pur și simplu dezinteresul pentru acești oameni care nu mai aveau niciun folos pentru societate și nu mai aveau nicio importanță, înțelegeți? Dacă nu erai harnic, nu erai cu trup puternic, nu erai printre cei care puteau să apere, printre cei care puteau să facă ceva, tu nu mai erai important, nu mai aveai valoare. Tu aveai valoare doar de muncitor, doar de om care pune umărul la cetate. Restul nu aveai valoare în sine. Sau aveai valoare dacă apărai regele. Sau dacă apărai regatul și murai pentru regat și pentru rege. Altfel tu nu aveai valoare. În momentul în care tu te trădai regelui sau aveai alte părere sau vrei altceva, erai, nu mai erai dorit, ci trebuia să mori. Trebuia să fii ucis în clipa aceea și asta s-a petrecut timp de mii de ani. Deci un om avea o valoare atâta timp cât se atașa unor valori mai puternice care dominau în zona aceea și în vremea aceea. Sau erau reprezentanții acelei puteri. În momentul în care ei nu reprezentau acea putere, nu erau alături de acea putere, sau se întâmpla pe moment sau peste noapte să devină neimportant și altcineva să ia putere, ei nu mai existau, dispăreau. Și putea să dispară o societate, o regiune întreagă de oameni să fie pur și simplu ucisă pentru că ei nu mai aveau valoare, pentru că nu susțineau pe noul rege, înțelegeți? Sau pe noul zeu care se impunea. Și aceștia erau uciși. Ceea ce acum apare așa de la sine înțeles și se aude și citim în Constituțiile și în, Și în tot ce știm noi, în filozofia noastră politică, europeană, care a contaminat toată lumea cunoscută, care de fapt vine, are baza în lumea creștină, tot ceea ce ni se pare nou acum foarte firesc, ca persoana are dreptul să-și păstreze credință, să-și păstreze dreptul la vot, dreptul la muncă, dreptul la orice, toate drepturile acestea care îi se dau omului, dreptul de a trăi, de a fi îngrijit când este bolnav, dreptul de a, nu știu, toate drepturile pe care le are un om sunt luate din învățătura aceasta a Mântuitorului, pentru că îi se dă valoare inestimabilă omului ca fiu al lui Dumnezeu. Omul este o persoană importantă, este fiul lui Dumnezeu, nu este oricine. Oricine ar fi acel om, indiferent dacă ne displace nouă sau ne place. Nu contează. El este fiul lui Dumnezeu. Nu contează că eu îl urăsc pe omul ăla sau nu, sau că acel om e împotriva neamului românesc sau împotriva nu știu cui, ce îmi place mie și mi-e drag mie. Și are alte păreri. Nu contează, el este important și eu nu pot să-i fac nimic și nu am niciun drept asupra vieții lui, asupra averii lui, asupra integrității lui, nu am niciun drept, înțelegeți? Tot ceea ce acum noi socotim că este fructul democrației și că trebuie să ne respectăm și fiecare cu părerea lui, dar nu-i facem nimic și lăsăm să-și continue părerea lui și să aibă în continuare o anumită idee diferită de noi, dar să avem răbdare și să-l înțelegem, să-i dăm aceeași valoare. Și acestea se desprind din învățătura Mântuitorului, nu au pogorât cu nu știu, cu hârzobul de undeva din civilizația umană. Ele nu sunt, n-au fost în civilizația umană. În civilizația umană, chiar dacă noi spunem că democrația a început la greci și am putea vorbi foarte mult de tipul de democrație care se dezvolta la greci și care n-a avut răsune decât în câteva cetăți. Și atunci el era doar așa, un fel de așchi a democrației actuale. Nu era ce vă imaginați, nu era ce este acum. Femeile nu aveau niciun drept atunci, înțelegeți? Și erau multe alte despre care putem vorbi. Toate acele erau doar niște mici încercări a unei civilizații care cât de cât avea o anumită deschidere, o anumită lumină a înțelegerii, dar adevăratele valori de care acum noi ne bucurăm și pe care începem să le pierdem iară, ale libertății și ale dreptului omului de a trăi, de a fi, de a-și alege ceva, de a voi ceva, dreptul de alegere, dreptul de a liber arbitru. Toate acestea sunt, de fapt, desprinse din învățătura Mântuitorului. Am tot vorbit la Cluj despre faptul că, la un moment dat, am vorbit despre faptul că adevărata eliberarea femeii a început cu Hristos. Dar nu numai adevărata eliberarea femeii, a omului în sine, a omului, a civilizațiilor, a lumii. Iar Dumnezeu nu hotăra atunci împreună cu ucenicii lui că aceste lucruri trebuie să se transforme într-un tot ce spunea el, sau el ne dădea o sămânță, știți? El ne dădea sămânța din care creștea în inima noastră copacul libertății, copacul respectării celuilalt, copacul valorii celuilalt și a mea și a celuilalt. Acest copac a crescut încetul cu încetul. Civilizația, lumea creștină care a început să crească de la om la om și să se dezvolte în interiorul omului, o împărăție în interiorul, nu în exterior, a detonat până la urmă și a distrus din interior sclavagismul, care altfel a continuat în celelalte civilizații necreștine ale lumii până târziu și acum târziu au dispărut tot datorită influenței creștinismului. Deci necinstirea celuilalt, supunerea celuilalt, socotirea celuilalt că este vrednic doar de slujire și doar de nu știu, de nimic altceva decât să slujească ție, era ceva firesc în lumea veche și a fost firesc până acum târziu. În marea majoritate a civilizațiilor, până și în lumea europeană, până și în lumea așa zisă creștină, ideile acestea învechite au ieșit greu de tot. Dar încetul cu încetul au ieșit. S-au dat la o parte și ceea ce acum lumea modernă, cu ceea ce lumea modernă se laudă, era de fapt, nu e de la noi, e de la Dumnezeu. Știți? Asta vreau să vă spun. Că nu noi oamenii ne-am dumirit și am înțeles și am fost atât de deștepți și de inteligenți încât am descoperit că trebuie să munțim 6 zile și a 7-a zi să ne odihnim, că așa ar fi bine și că trebuie să avem o măsură. Nu noi am descoperit asta, ne-a spus-o Dumnezeu. Adică celelalte civilizații n-au știut să facă asta până nu li s-a spus și ori au petrecut toată ziua, nu mai munceau deloc, ori munceau prea mult și ajungeau să se îmbolnăvească, să cadă pe brazdă pur și simplu de oboseală. Această rânduială sfântă pe care Dumnezeu arată, nu noi am descoperit-o, Dumnezeu ne-a descoperit-o și ne-a spus-o cum se face. Dar nu numai în asta, și în ceea ce v-am spus, în legat de libertate și legat de toate aceste așa zise drepturi ale omului, dar și responsabilități, care acum umplu toate constituțiile și declarațiile drepturilor omului din toate timpurile și toate locurile, sunt de fapt de sorginte creștină. Așa cum de fapt declarația drepturilor omului sau Constituția Statelor Unite o recunoaște. Nu știu cât o să mai recunoască, pentru că a devenit și ea aproape că anumite rețele de sociale, sau cum se numește, rețele de internaute, sau cum să le numesc, că nu vreau să le spun, aproape că nu mai îți dau dreptul să scrii părți din Constituția Americană, pentru că nu mai e political correct și nu mai... Și faptul că este amintit Dumnezeu și ca sursa binului și a importanței valorii persoanei umane de la Dumnezeu nu sună bine, înțelegeți? Și va fi modificată în timp și Constituția Americană, în care până acum mureau pentru ea și se puteau că este cel mai important document al lor, dar acum o să fie în scurt timp și el modificat și o să fie scos Dumnezeu de pe acolo, pentru că a devenit tot mai un impediment. Stresează. Dar m-aș bucura să vedeți istoria așa și să o înțelegeți și să vă dați seama atunci când zice Tatăl nostru ce important lucru a zis Dumnezeu atunci. Dacă acest lucru nu era spus de Dumnezeu atunci și nu era repetat după aceea de mii de mii de oameni și de mii de, mii de ori într-o viață și transmis din generație în generație, noi acum eram probabil ceva asemănător, foarte asemănător cu lumea musulmană. Adică clanuri puternice și clanuri supuse care slujesc de sclavi, de sclavi din neam în neam și care nu au ce să discute. Ei sunt slujitori și clanuri puternice de stăpânitori, femeia mai puțin decât o capră, bărbatul așa și toate lucrurile astea care acum nouă ni se par firești să nu fie așa, înțelegeți? Dar nu este firesc. Ar trebui să-i mulțumim zilnic lui Dumnezeu că ne-a descoperit acest adevăr pe care noi oamenii nu suntem în stare să-l descoperim chiar dacă ne credem noi așa de genial. Cumva ni se pare acest sfârșit al civilizației sau, eu știu, crepuscul l-aș numi. Voi poate l-ați numi vârf al civilizației la ce trăim noi acum, dar un fel de crepuscul. Nouă ni se pare acest sfârșit al civilizației rodul nostru, o evoluție a noastră. Nu e. Și v-aș da nenumărate exemple din istoria veche, din imperii, din civilizații care au crescut, s-au dezvoltat și au decăzut, s-au transformat și au devenit mult mai la un nivel, au ajuns la un nivel mult mai jos decât au fost. Deci foarte multe civilizații au ajuns la un moment de culminat. În anumite momente de mai mare libertate, mai mare civilizație, deschidere. Dar s-au reîntors după zeci și sute de ani la obscurantism, la nedreptate, la violență, și s-au transformat în praf și pulvere până la urmă. Deci nu este un firesc al civilizațiilor să urce spre ceea ce am ajuns noi, nu prin voia noastră, ci pentru că ni l-a dat Dumnezeu. Despre acest lucru vreau să vă mai spun, despre importanța faptului că dacă Mântuitorul ne spune Tatăl nostru, înseamnă că toți suntem egali. Dacă aveți aici întrebări, o să trec la următorul cuvânt din Tatăl nostru. Cum vedeți ciocnirea dintre cultura și societatea modernă chineză, comunistă pe față? Nu știu dacă e așa de comunistă. Să știți că nu sunt așa de comuniști chinezii, ei sunt așa dinainte de a fi comuniști. Nu știu cum să vă spun. Adică lor le-a fost foarte ușor să primească comunismul în înțeles și la nivel social, pentru că erau foarte, foarte săraci. Și atunci marea masă a putut foarte ușor să primească comunismul, dar mai ales le-a fost foarte ușor să primească comunismul din perspectiva înțelegerii și din perspectiva nu știu cum să spun, minții, a moralei, a tot ceea ce înseamnă omul. Este cu totul și cu totul altceva lumea asiatică, în care supunerea față de marele Han, de marele împărat chinez, era absolută, totală și era zeu. Nici în cele mai negre și întunecate perioade ale Imperiului Roman, sau eu știu, când împărații romani se numeau zei și conduceau ca niște zei, vreau ei să conducă, nu era nici măcar un sfert din supunerea oarbă și forma de adulare, de idolatrie la care s-a ajuns și a rămas timp de secole și secole și secole la rând cinstirea împăraților, a hanilor chinezi în Asia și tot ce înseamnă Asia. Uitați-vă la, nu știu dacă ați mai văzut în ultimul timp filme, noi vedeam în perioada comunistă filme nord-coreene. Păi noi nu-l cinstim pe Hristos cum îl cinstesc ei, cum îl cinsteau ei pe Kim Il-sen, era bunicul actualului. Știți că ei zic sunt democrație, nu știu ce, dar de fapt bunic, fiu, nepot, toți merg așa pe și deci a murit pentru Kim Il-sen era ca și cum nu era așa mare cinste cum am murit noi pentru Hristos. Așa s-o coteau ei. A murit pentru el, pentru cel mai mic lucru, pentru că ai spus un cuvânt împotriva lui Kim Il-sen, pentru că ai spus poate că Kim Il-sen s-a îndoit. În momentul acela, omul acela trebuia să moară, care a zis că poate că Kim Il-sen n-a știut ce face. În momentul când tu zici că, ca și mai spune, poate că Ceaușescu n-a prea știut ce face. În momentul acela trebuia să mori. Asta era. Noi dacă zicem, poate că Hristos nu prea știe ce, nu, nicio problemă. Foarte bine, uite un tip care gândește, o să se zică. Deci nu avem nicio problemă, dar acolo lucrurile sunt văzute sacrosant, n-ai ce să discuți. Adică China, chinezilor le este firesc să se supună, o fac asta de mii și mii de ani și o vor face în continuare. Greu se va schimba această civilizație pentru că este obișnuită în felul acesta. Deci supunerea oarbă în fața Partidului Comunist continua firesc, supunerea oarbă în fața marelui Han, care era zeu coborât pe pământ și de care trebuie să asculți și să se, dacă se poate, nici măcar să nu-și moaie el sabia în sângele tău, ci să te sinucizi tu în semn de un ultim omagiu. După ce, prin ceva, l-ai supărat, printr-o privire greu, greșit pusă în direcția lui, n-aveai voie să te uiți la Kim Il-sen. Deci noi putem să ne uităm la icoanele lui Hristos, dar spre nu Kim Il-sen, spre împăratul, spre hanul, citiți mărturile de Marco Polo, nu din filme. Mărturile lui, mărturile acelor călători în răsărit. Oameni care spun că acei oameni n-aveau voie să se uite spre împărat. N-aveau voie să se uite. Trebuia să mergi cu capul în jos, în patru grabe așa, sărutând din când în când pământul, făcând și iar, dar nu te uiți niciodată la el. N-ai voie. Dacă îl vedeai, trebuia să mori. Trebuia să mori, înțelegeți? Așa ceva pentru oamenii de la anul 1200 din Europa, când noi zicem perioada întunecată, Evul Mediu, era niște oameni normali, adică, ce? Și venea Marco Polo din partea dogelui Veneției, zicea, păi la noi mai iau la cearte cu dogele Veneției, adică nu era o problemă. Na, îl împingea puțin o gardă, sau cine știe, îl băga o zi la carceră. Dar cam atâta se întâmpla. Pe când acolo lucrurile nu erau așa. Deci ei sunt obișnuiți în felul ăsta și ați văzut și în pandemie. Orașe întregi, închise, tăcere completă, ce demonstrații pe străzi, ce, cum facem noi toată ziua. Nu există așa ceva. Supunere totală. Dacă e nevoie să mori în casă nemâncat, nu contează, partidul știe. Partidul și conducătorul lor știe și numele lor și pentru ei și pentru țară. Voi muri aici, nemâncat. Pentru că în numele unui bine imaginar sau unui partid perfect de săvârșit. Nu se poate așa ceva la noi. Niciodată nu se va putea. S-au putut într-o anumită măsură la ruși pentru că ei moșteneau ceva din... au fost stăpâniți de foarte mult timp de hanatul de Crimea, deci de hunii din nordul Mării Negre. Sute de ani au avut lupte cu ei și au fost stăpâniți de ei. Au o mare parte a Rusiei în zona asiatică, de unde vin aceia cu ochii mai siberienii și toți aceia, și Kazahstanul și toată zona aceea care e plină de asiatici și care la fel au asemenea mod de supunere și de raportare la putere, la ei s-a putut într-o anumită măsură, deși la ei s-a putut puțin față de cum se poate în China sau în Coreea de Nord, nu, și nu la nivelul acela. Și oricât de aspră era, era represiunea, a trebuit să moară un sfert din populația, un sfert din populația Rusiei ca să poată fi ținută sub stăpânire. A fost ucisă un sfert din populația Rusiei. Înțelegeți? Adică ca și cum noi, să zicem că am fi 20 de milioane și noi trebuie să se omoare 5 milioane de oameni ca să fie cât de cât stabilă România și să tacă din gură. Să nu mai demonstreze contra nu știu cui, să nu mai facă aia, să nu mai comenteze. 5 milioane se dispară. E așa au murit un sfert din populația Rusiei ca să poată fi acea tăcere de 70 de ani de supunere a Rusiei în comunism. Or, în Europa și în zonele creștine nu se poate așa ceva. Nu se poate. Pentru că noi avem o altă percepție asupra libertății, asupra liberului arbitru, asupra importanței persoanei umane, asupra faptului că Dumnezeu, și dacă îl accepți și dacă nu îl accepți, tot fiul lui Dumnezeu rămâi și tu n-ai dreptul asupra lui. S-au făcut și aici greșeli. Unii au crezut că poți să ai dreptul asupra lui dacă el nu crede sau nu vrea să se supună lui Dumnezeu. Și acestea au fost greșeli. Dar greșeli totale care au călcat cuvântul lui Dumnezeu, pur și simplu în picioare. Dar adevărul rămâne acesta pe care vi l-am spus. Dumnezeu ne-a deschis calea spre libertate. Deci, cum vedeți, ciocnirea dintre cultura și societatea modernă chineză, comunistă pe față, deci nu neapărat comunistă pe față, ci așa a fost și așa a rămas, acum cu nuanțe comuniste, și civilizația modernă vestică și neomarxistă, neocomunistă deghizată. Nu știu dacă e o ciocnire. Adică este ciocnire de interes acum, o mare ciocnire de interes. Dar nu știu dacă știți, dar în istorie au fost foarte multe perioade de felul ăsta. A apărut că sunt ciocniri totale între două civilizații, până când, dacă una dintre civilizații a căpătat mai mare putere și valoare, au trecut marea majoritate cu arme și bagaje de partea celui puternic și a rămas doar câte unul contra, care s-a supus până la urmă. Și cred că dacă lucrurile continuă așa, până și până acum Europa a stat așa între, și-a baleat între China și Statele Unite, mai ales când Trump și slujbașii lui cam dădeau Europa la o parte și nu o băgau în seamă, pur și simplu a fost o perioadă în care China devenise marele partener comercial al Europei și își făcea pe aici veacul. Adică Europa aproape că se-a plecat spre China. Acum, de când a venit noul președinte, începem să ne reîntoarcem spre Statele Unite și să reîncepem legăturile cu marea și înaltă poartă din Washington și zicem că suntem contra și oprim nu știu ce și nu mai investim și nu mai primim investiții chinezești și găsim vinovați peste tot în China, dar mai trebuie să mai apară un Trump sau să se mai întâmple ceva sau să aibă China câteva rezultate excepționale pe undeva sau să ne ofere niște bani. De exemplu, nu știu dacă știți că chinezii au hotărât să refacă drumurile mătăsii. Nu știu dacă știți. I-au zis, domnule, voi ați făcut până acum drumul mătăsii spre noi, acum facem noi drumul mătăsii spre voi. Și au început să facă mari căi de deschidere a Chinei spre toate zonele lumii, spre Africa, spre orice vă închipuiți voi. Și din toate țările în care urma să se facă aceste drumuri, care însemnau și autostrăzi, și căi ferate, și tot ce vreți, o mare parte a banilor, 60-70%, o plăteau chinezii, adică ca și cum am face noi autostradă până în Germania și noi plătim cu 80% așa drumul și germanii numai 20% trebuie să plătească și mare parte a acestor investiții le făceau chinezii prin tot ce înseamnă Asia Centrală, prin Africa, prin Muntenegru au ajuns, adică aici în Balcani. Și 70-80% plăteau chinezii, dar restul trebuia să plătească statul unde se făcea. Și statele de obicei primeau, că ziceau, dom'le, dar ce e rău? Nu se face autostradă, uite, plătesc chinezii. Numai că atât de mult costa și se fac lucruri așa de mari și chinezii au de unde finanța, încât statele acestea nu își pot permite să plătească ea 30%. Nu sunt în stare, înțelegeți? Ci deveneau vasale și devin vasale chinezilor. Chinezii zic, nu puteți. Nu ai nevoie, dați-ne compania de gaz, dați-ne aia, și se trezeau chinezii, erau șefi acolo peste toate companiile de stat, peste... Și uite, așa se întâmplă, așa... O să ajungem în scurt timp și noi să zicem, nu veniți să ne faceți niște autostrăzi, cum să nu, continuăm drumul mătății, facem dreger, mai faceți voi cu nu știu cât la sută, dar nu zici, cum să nu, dar nu o să fim în stare nici noi, că noi credem că noi o să putem, de unde, că suntem datori vânduți, de unde să mai scoatem noi bani. Și o să ne trezim vasalilor, așa încât, nu știu dacă e o ciocnire, ci e vorba de cât va mai rezista lumea occidentală să se cristalizeze, să rămână cumva adunată în jurul Americii și deja lucrurile încep să scârție și America începe să dea înapoi, iar chinezii care sunt autoritari, tirani, e mult mai ușor și faci mult mai multă treabă când ai o stăpânire tiranică. Și când și în vreme de război și în vreme de pandemie, hotărârile sunt totale, se supune toată lumea, în democrația nu e așa de nu scoate atât de mult profit în vremurile de pandemie, nu e o rânduire perfectă în vremurile de război, în vremurile de pandemie, în vreme în care toată țara trebuie să se adune la un loc, trebuie să hotărască ceva, în care trebuie... Atunci democrația se dovedește puțin mai puțin folositoare. Chinezii fac lucruri dure și plec mai departe. Eu zic că nu va fi un război între neomarxiști și civilizația modernă vestică și China, ci chiar o pactizare. Va fi o pactizare într-un timp oarecare. Care sunt calitățile pe care le avem asemenea copiilor pentru a intra în împărăția cerurilor? Tatăl nostru, care vezi în cer, deci care sunt calitățile pe care să le avem asemenea copiilor pentru a intra în împărăția cerurilor? Am mai spus, când am vorbit despre Tatăl nostru care ești în cerul, că trebuie să rămânem veșnic copii, deci că rugăciunea Tatăl nostru nu se va schimba niciodată, oricât de mult le vom maturiza noi, și că nu, la un moment dat, după ce ne maturizăm, nu mai zicem Tatăl nostru, ci zicem partenerul nostru sau cine știe cum o zicem. O să-l zicem maestrul nostru care le-ai știut, sau să-i zicem creatorul nostru deosebit care ne-ai făcut și pe noi creatori, sau o să zicem altfel. Cam putem să zicem așa, nu? Tu ești făcătorul și creatorul nostru, ne-ai zidit pe noi creatori și făcători, am ajuns la măsura să fim la măsura ta, să facem și noi, să creăm și noi, și am putea să-l numim așa. Nu va fi niciodată altfel, el va rămâne tată, adică faptul de a rămâne noi copii, adică el totdeauna avea dragostea de tată, ceea ce mi se pare incredibil. Deci nu este o chestie că acum Dumnezeu ne crește încetul cu încetul, după care își va lua dragostea de la noi, pentru că s-a terminat, nu mai este tată. Am devenit asemenea lui, am ajuns la măsurile asemănării cu el și gata, nu mai... El ne devine partener sau un mic îndrumător pe cale sau nu. El va rămâne, va avea pentru totdeauna dragoste de tată față de noi, ceea ce este extraordinar. Oricând, în veșnicia veșnicilor, el va rămâne tată față de noi. Toată dorința omului de a nu rămâne singur mi se pare strâns aici, în adevărul ăsta. Știți că poate mai mare frică a omului de orice altceva decât de a rămâne singur, asta mi se pare cea mai mare frică. Celelalte frici sunt adiacente. Sunt cumva, se strâng în jurul fricii de a nu rămâne singur. Deci, de fapt, iadul se numește singurătate. Singurătate. Și cei care au văzut iadul, precum a fost acel, sau au trăit în iad, sau au trecut prin iad, așa, ca vizitatori, le-a deschis Dumnezeu ochii. L-au văzut ca o singurătate înfricoșătoare, o singurătate absolută, o singurătate fără undă de a se stinge la această singurătate. Și știți cât de grozavă e singurătatea. Și Dumnezeu se numește Dumnezeul celui străin, Dumnezeul celui singur, Dumnezeul celui orfan, Dumnezeul văduvei. Adică ăstora singuri. El se numește din Vechiul Testament așa și zice, și când la a doua venire ne întreabă, zice că străin sau gol sau flămând sau însetat, am fost și toate acestea sunt roadele singurătății, știți? Adică ești gol pentru că nu are cine să te ajute, n-ai apropiați. Ești flămând pentru că nu ai oameni care să te ajute, n-ai pe nimeni. Ești însetat pentru că astea sunt roadele singurătății. Că străin am fost și nu m-ați primit. E prima dintre cea mai importantă. Ea le cuprinde pe toate cumva, le cuprinde pe toate. Deci, faptul că Dumnezeu rămâne Tată pentru totdeauna în veșnicie, e ca și cum ar spune și nu vă voi lăsa singur niciodată. De fapt, când Mântuitorul zice și iată eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre, e ca și cum ar spune nu vă temeți, eu vă voi rămâne Tată și frate, totdeauna, orice s-ar întâmpla, oricât de lungă ar fi vremea, timpul, istoria, eonii, eu voi rămâne Tată și frate cu voi, eu nu vă voi lepăda. Adică, nu vă mai temeți de singurătate, că nu mai există singurătate. Eu sunt cu voi. Adică nici n-a fost nici până acum singurătatea, dar singurătatea ne-a șoptit-o la ureche diavolul spunând ce crezi că se o preocupă de tine? Fă-ți tu singur treaba. Rezolvă tu treburile, el te-a uitat. De fapt, minciuna singurătății ne-a șoptit-o diavolul. Singurătatea nu există ca realitate. Dumnezeu nu ne-a făcut să fim singuri. Și a fost primul lucru de care s-a interesat Dumnezeu imediat după ce l-a făcut om. Nu este bine să fie un singur. Să știți că asupra acestui cuvânt se strânge toată învățătura de credință creștină. Adică este cel mai important lucru și l-a spus Dumnezeu despre om. Primul cuvânt clar și l-a spus Dumnezeu peste om. În afară că să facem om după chipul și asemănarea noastră. După aceea, primul cuvânt pe care l-a spus este nu este bine să fie om singur. Și acest lucru nu se cuprinde numai în faptul că l-a împărțit pe om și l-a făcut bărbat și femeie și s-a rezolvat treaba. Nu. Problema singurătății este se rezolvă în toată istoria. Ea se termină în toată istoria mântuirii. Ea se termină, de fapt, problema singurătății pe care a spus-o Dumnezeu la început. Dacă a trebuit să punem care e primul cuvânt care l-a spus Dumnezeu despre om la începuturi, acela că nu este bine să fie un singur, și care este ultimul cuvânt pe care l-a spus Dumnezeu omului, adică înainte de a se înălța la cer, înainte de a nu mai fi cu noi, zis, și iată eu cu voi sunt, adică nu vă voi lăsa singuri, și iată eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Deci nu este bine să fie un singur, și iată eu sunt cu voi până să știu vieți veacurilor și dincolo. Știi că până la sau până când are același înțeles. E aceeași formulă pe care o folosește Mântuitorul și o foloseau evrei în general. Nu are înțelesul și iată eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor, nu are înțelesul că numai până la sfârșitul veacurilor, după care nu mai sunt cu voi. Ne vedem de treabă toți, mergem acasă, voi vă duceți la casele voastre, eu mă duc la casa mea. Nu are înțelesul acesta, exact cum nu are înțelesul acesta și n-a cunoscut-o pe ea până când nu l-a născut pe unul născut fiul său. E aceeași formulă pe care evrei o foloseau, care nu aveau înțelesul că până la, dar după aia gata, s-au cunoscut Iosif cu Maria și au mai făcut vreo 10 copii. Nu! Are înțelesul că și, sau mai este în psalmul David, zice, șez de-a dreapta mea, zice Dumnezeu Tatăl Fiului, îi zice Dumnezeu Tatăl, îi zice Fiului, șez de-a dreapta mea, până când îi voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale, până când? Ca și cum după aceea, nu mai stai de-a dreapta mea, poți să pleci la locul tău, stai jos în bancă și gata. De acum nu mai ești de dreapta mea. Nu e adevărat. Va rămâne de dreapta lui Dumnezeu Tatăl și este de dreapta lui Dumnezeu Tatăl în veșnicie, dar nu are înțelesul că numai până atunci. Așa și aici. Și iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor, nu, că numai până atunci, iar după aceea nu mai sunt cu voi, că nu știu, am altă treabă de făcut. Am altă civilizație de mântuit. Nu. Va fi până la sfârșitul veacurilor, adică pentru totdeauna. Această problemă a singurătății omului este cea mai importantă, cel mai vulnerabil loc al omului. Ispita de a crede că poate singur sau că trebuie să rămână singur sau este cea mai gravă, iar rezolvarea tuturor problemelor omului și asemănarea cu Dumnezeu este să creadă că nu este singur și nu poate singur. De ce? De ce este cea mai gravă problema asta de a crede că e singur? Pentru că noi suntem după chipul lui Dumnezeu, iar Dumnezeu este trăime. Și Și nu vom putea niciodată să fim după chipul și asemănarea lui Dumnezeu dacă noi vom fi singuri. Ca și cum ar zice Tatăl, eu n-am nevoie de Fiul pe care să-L nasc și de Duhul Sfânt pe care să-L purcep. Nu am nevoie. Eu vreau să fiu singur. Atunci treimea pe care noi o știm n-ar fi treime. Și n-ar fi Dumnezeu pe care îl cunoaștem. Și noi nu ne-am putea asemăna niciodată. Nici nu ne-ar fi zidit Dumnezeu dacă ar fi fost așa, dar nici nu ar fi existat. Un Dumnezeu care n-ar fi fost treime nu ar fi existat. Știu că pare... Un Dumnezeu care nu este în stare să se lepede de sine însăși, să se dea pe sine însuși total, Dumnezeu Tatăl s-a dat pe sine total Fiului, adică l-a născut pe Fiul, s-a dat pe sine din sine și s-a dat pe sine ca ființă complet Fiului, complet, adică s-a lepădat de sine, s-a dat complet. E aceeași ființă a Tatălui și a Fiului. Nu-i ca la noi, că noi dăm naștere unui copil, dar nu-i dăm toată ființa, noi îi dăm o parte din noi. Îi dăm o parte din calciu, o parte din magneziu, o parte din nu știu ce, o parte din albumină, o parte de... și o parte din ADN și informația genetică și de la bărbat și de la femeie, o dăm acolo și o transmitem. Dar aceeași informație noi o mai răspândim și în tot felul de locuri și eliminăm în fiecare lună voi, femeile, nu știu câte informații genetică, elimină și bărbații uneori noaptea. Avem informații genetică și în părul care ne cade pe jos și toată ziua e plină de informație genetică pe aici. Știți? Adică deci noi nu dăm din lipsă, din ne străduim acolo, facem o și dăm așa din lipsa noastră puțin acolo sau dăm tot. Mai nu așa, dăm și noi. Ce e surplus? Și el la Dumnezeu Tatăl n-a fost așa, el s-a dat pe sine complet Fiului, complet. Înțelegeți? Și la măsura asta trebuie să ajungă și omul. Și s-a dat Fiului și s-a dat și Duhului Sfânt. Și asta e măsura Dumnezeirii, a lepădării de sine, a dragostei dincolo de orice umbră, nu știu cum să zic, dincolo de orice frică de a se pierde pe sine. Dragoste care nu mai are frică de sine, că vai, dar eu ce rămân? Știți că noi toți zicem, da, atunci, dacă eu mă las după ăsta, dacă eu îl îngăduie pe ăsta, dacă eu ce mai rămân ca personalitate? Așa zicem noi. Ei, Dumnezeu Tatăl n-a zis chestia asta. Și asta e altceva, e o măsură a dragostei care ne depășește complet. Și atunci când Dumnezeu vrea să-l facă pe om după chipul și asemănarea lui, asta înseamnă că Dumnezeu vrea să-l facă pe om să nu fie singur, adică nu poate să fie singur, că dacă e singur, el nu e asemenea cu Dumnezeu. Nu e asemenea cu Dumnezeu. Și pentru om, și lumea, și celălalt, și Dumnezeu trebuie să-i fie partener. Și Dumnezeu, și lumea întreagă, cu toate animalele, cu toate și celălalt om trebuie să-i fie partener, căruia el îi se dăruiește. De aia Dumnezeu, când a zis nu este bine să fie omul singur, i-a arătat și lumea, l-a dus să pună nume animalelor, dar era și el de față, și i-l-a dat și pe celălalt, asemenea lui, aceasta era calea de a nu rămâne singur, de dăruire, și s-a bucurat Dumnezeu de glasul lui Adam când a văzut că după ce a scos-o pe Eva din coasta lui și a zis, iată, o zi noastră mele, iată, nu știu ce. Și a terminat cu o lepădare de sine, Adam. Pentru aceasta va lăsa pe tatăl său, mama sa, și va duce pe femeia sa și lepădarea de sine pe care tatăl o făcea. Și s-a bucurat Dumnezeu, dar s-a întristat peste măsură și omul și-a pierdut atunci rostul și folosul și asemănarea cu Dumnezeu. Atunci când a zis, femeia pe care mi-ai dat-o, ea e rea și ea e nu știu cum, și ea a zis că făptura care ai făcut-o, că m-a învățat prostie, eu nu. Și atunci nu și-au asumat, nu s-au dăruit celuilalt, nici făpturii, nici celuilalt om, și asta însemna singurătate, asta însemna neasumare, asta însemna nedăruire, asta însemna pierderea asemănării cu Dumnezeu, se pierdea asemănarea cu Dumnezeu. Nu în sine faptul că a mâncat din copacul era păcatul absolut, sau nici măcar că nu l-a ascultat pe Dumnezeu. Păcatul absolut a fost acela că omul s-a lepădat de făptură și de celălalt. Înțelegeți? Și de Dumnezeu implicit, pentru că nu l-a mai ascultat pe Dumnezeu când i-a spus diavolul, fă așa, lasă-te pe Dumnezeu. S-a lepădat și de Dumnezeu, s-a lepădat și de celălalt, s-a lepădat și de făptură. Și în momentul acela omul și-a pierdut asemănarea, putința de a se asemăna cu Dumnezeu. Ori în această... În această, nu știu cum să zic, când zici despre om că el este după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, făcut de Dumnezeu, e ca și mai spune, asta e ca la podul după care ai făcut om. Deci omul nu va găsi odihnă până nu va urca dinspre chipul său spre asemănarea cu Dumnezeu. Până nu se va nu se străduiește, se asemene cu Dumnezeu, el nu își va găsi nici odihnă, nici pace, nici bucurie, nici nimic, oricât ai sucit, oricât ai învârtit eu. Asta e ca la podul lui după care ai zidit, înțelegeți? Așa ai făcut el. Și de aceea nu este bine să fie unul singur, pentru că în momentul în care el e singur, el nu mai face această dăruire, această lepădare de sine, acest gest asemănător cu Dumnezeu. Și dacă nu face acesta, rămâne singur și singurătatea e moarte. Așa încât, acum răspund la întrebarea, care sunt calitățile pe care să le avem asemenea copiilor pentru a intra în împărăția celor? Acela de a fi asemenea copiilor mici care nu pot trăi nici măcar o clipă fără mama și tata. Nu vor să trăiască. Chiar dacă pot trăi, dar nu îi poți lăsa și tu să fugi undeva și el să rămână așa în câmp și să zică dacă e mic. El o să fugă după tine, o să zică nu. Ei, dorința asta, căutarea asta celuilalt, dorința de a rămâne cu tată, de a rămâne cu mama, și trebuie să fie și a omului. Asta e cea mai importantă calitate pe care trebuie să o avem ca să fim asemenea copiilor. Să nu credem că putem ceva fără Dumnezeu și să nu dorim să facem ceva fără Dumnezeu. Asta e cea mai importantă. Dacă o avem asta, ne-am întors și am devenit asemenea copiilor și asemenea sunt cei care se asemenea cu copiii vor intra în împărăția cerurilor. Aceștia. Nu că neapărat ești prostul și nu înțelegi nimic, nici măcar că uiți repede răul, nici măcar pot fi luate și astea în seamă. Dar sau că ierți totul și că ești... sau că n-ai amintiri și totul trăiești intens atunci pe loc, da, toate sunt valoroase și astea putem să le luăm în seamă, dar cel mai important ca trăsătură, ca să ne întoarcem să fim asemenea copiilor, este această căutare a lui Dumnezeu neîncetată, adică să nu fie locuri goale între strigarea noastră, între prezența și deja întinderea mâinii lui Dumnezeu către noi, că Dumnezeu înaintea cere noi mami, tati, cum zicem noi, el întinde deja mâna. Iar mâna lui Dumnezeu este întinsă. De fapt, noi când strigăm după el, este un sfârșit răspuns al omului la chemarea lui Dumnezeu, știți? Că nouă ni se pare că noi suntem inițiatorii când începem. Doamne, acum am dat seama, unde ai fost până acum, zicem noi lui Dumnezeu? Dar cuvântul pe care l-am auzit atunci la mormânt al lui Dumnezeu către mine, unde ai stat atâta timp? Unde ai fost? Unde ai fost? Adică, eu ca și cum aș fi ieșit de după un paravan de ceață și Dumnezeu era de mult cu mâna întinsă și cu brațele deschise și mă aștepta de mult, înțelegeți? Eu îl descopeream pe Dumnezeu. El mă descoperise de mult și mă căuta. Dar eu aveam impresia că eu făcusem, rezolvasem, nu știu ce făcusem eu pe acolo. Această așteptare lui Dumnezeu mi se pare înfricoșătoare, de duioasă, de răbdătoare, de dincolo de maternitate și de paternitate ca putere. Așteptare infinită a lui Dumnezeu după om. Dar o așteptare nu care acumulează energie de mânie și uțime și de te întorci tu acasă, las că îți dau eu câteva, cum îmi spunea un coleg al meu, care acum e profesor la teologie, Nicu Turcan, că întârzia mult și mai exact la început ăștia, îi zicea: măi, Nicușor, hai mă acasă, mă, că să-ți dau niște pâine, să nu știu ce. Și el nu știu ce, iară fugea cu copiii. A doua oară: măi, Nicușor, mă, să-ți faci temele, nu știu ce, hai mă, ce să faci tu mâine? Nicușor, iar dispărea, nu știu unde, nu știu ce. Nicușor, vino acasă că te bagi, nu știu ce. Nicușor, iară fugea, nu știu ce. Păi când venea ultima oară, ziceam noi, ne distram că... Ziceam că prima dată te așteaptă cu... Nu iau audă, știți că trebuia să o uzi așa ca să se muleze după fund. După aia te așteaptă cu boata mai groasă udă, după aia și ziceam noi ne distracția, după aia te așteaptă cu butelia audă. Și când venea Nicușor acasă, era deja o mânie și zicea: și ce făceai, întrebam. Și el zicea: păi fugeam, intram în casă și maică să zicea: ce ai făcut, Nicușor? Și închidea ușa. Păi și tu ce făceai? Începeam să mă învârt în jurul mesei. Și fugeau mult, mult. Și zicea că fugeau până la 20-30 de minute în jurul mesei. Și el nu se lăsa. Până au seama că se... Și Nicușor, stai! Asta era așezată, nu puteai să o dărâm, știți? Era cu farfurii, cu ciorbă. Și până la urmă el reușea să ajungă la ușă, deschidea ușa, lua cheia, ieșea afară, închidea ușa... care nu se putea deschide dinăuntru și maică să stea în casă și să deschide Nicușor. Asta e relația dintre om, oricât de mare dragoste este, dacă așteaptă, ei, faptul că Dumnezeu te așteaptă atâta timp, Pe mine m-a frapat chestia asta. Ca ceea ce auzeam atunci în inima mea din partea lui Dumnezeu era că mă așteaptă de foarte mult timp. Și mie mi se părea puțin 20 de ani. Aveam 20 de ani. Dar nu am pierdut prea mult timp. Adică, dar în fața lui Dumnezeu, probabil că așteptarea aceea sau puterea cu care El aștepta, dragostea cu care El mă chema, era atât de mare și atât de îndelungată, încât nu se măsura în ani și se măsura în intensitatea aceea imensă a dragostei Lui, pentru care cu care te chema. Mult mi-a luat să înțeleg acest reproș al lui Dumnezeu, dar un reproș atât de nu știu cum să vă spun, blând. Un reproș cu brațele deschise. Unde ai fost atâta timp? Unde ai pierdut atâta timp? Asta era cuvântul, tot timpul. Unde ai pierdut atâta timp? Și iar celălalt sentiment era că te cufundai în brațele lui Dumnezeu, care nu te aștepta cu boata, cu butelia udă, ci te aștepta cu brațele deschise, ceea ce mi se pare extraordinar. Adică, dragoste Dumnezeu, pentru că tu nu veneai dintr-o viață în care ai făcut lucruri bune, ți-ai făcut datoria, tu veneai dintr-o viață în care l-ai bajocorit, în care l-ai vorbit de rău, iar așteptarea lui fără umbră de reproș, fără să-ți amintească păcatele tale, eu nu m-am mirat deloc pilda fiului ispitor când tatăl nu i-a zis nimic fiului ispitor, nu i-a zis: unde ai fost, fiule? Ai fost în Corint? Aha, sau în Persia și acolo te-ai înhăitat cu oia lui Vasilică? Sau ai făcut nu știu ce? Nimic din toate astea, nimic, nu i-a zis nimic. Vă dați seama câte prostii făcuse omul. Câte prostii și cheltuise averea tatălui, nu că prostii pe pielea lui. Averea tatălui. Și nu i-a zis nimic. Mi se pare incredibil lucrul ăsta. Așa a făcut Dumnezeu. Nu-ți reproșează. Dar îți reproșezi tu, vă spun, iadul este reproșul tău personal. Nu știu dacă poți tu să te ierți. Deci văzând dragostea lui Dumnezeu, nu pot să nu mă gândesc la momentul acela de care zice Scriptura că când se vor înfățișa toți în fața lui Dumnezeu la judecată și îl vor vedea, vor plânge toate neamurile pământului. Ei, plângerea asta nu e o chestie că îți reproșează el ceva, ci că realizezi tu că ai fost unde ai fost, că ai făcut cât ai făcut și că el te primește cu o dragoste fără umbră și nu te mai poți ierta tu. Ai încercat cu lacrimi să te speli, dar nu știu dacă te mai poți spăla. Adică sunt lucruri care pare că nu mai pot fi spălate. Nu mai pot fi curățate. Oricât de mult ei spune: dar Doamne, eu te iubesc după ce te-ai întors, după ce tu l-ai bajocorit și l-ai numit în toate felurile și ai făcut glume cele mai nepotrivite și mai murdare glume despre el. Și cum să crezi însăși în cuvântul tău când spui că eu te iubesc și te-am înțelește? Ți-e rușine să zici, nu știi ce să zici, ți-e groază să mai zici vreodată ceva, că n-ai ce să zici, despre ce să zici. Adică, pentru ce anume a ales Dumnezeu să se reveleze poporului evreu personal, iar nu altor neamuri, altui neam asiatic, de pildă, care de asemenea avea o sete și o căutare de Dumnezeu. Dar totuși, dintre toate neamurile, singura calitate pe care au avut-o acești evrei, singura, și nu evrei în sine, ci părinții lor din care au venit, din Ever, și că de acolo este un fiu al lui Noe, Ever, și unul dintre nepoții lui Noe, și din Avram, singura calitate pe care au avut-o a fost aceea că au crezut într-un singur Dumnezeu. Asta a fost marea, adică au păstrat din vechime acest adevăr absolut, pe care celelalte neamuri l-au uitat, s-au lăsat ușor ispitiți de lume, s-au lăsat ușor ispitiți de... Cioran spunea: mi-ar fi mult mai ușor să cred în politeism. Dacă ar fi acum politeism, eu aș fi politeist. Nu aș mai fi așa împotriva religiei. Politeist e foarte ușor să fii, zicea el. Pentru că îți alegi oricând un zeu, te înfricoșezi. De exemplu, ai anumite frici, ai anumite angoase. Ai frică, cum spunea părintele Florin mereu, care a slujit cu noi. Cum a spus să n-audă, nu știu, nu e aici. El trăind la munte, are frică de fulgere. Adică atât a văzut fulgere, știți că la munte fulgerele sunt parcă mult mai apropiate și mult mai puternice și tunetele. Și are frică de fulgere. Foarte mare. Foarte mare. Are angoasă. Ei, un om care are frică de fulgere, oamenii au inventat în politeism pentru fiecare frică pentru fiecare element instabil pe care nu îl puteau ține sub stăpânire, un zeu. Zeul mării, zeul fulgerilor, zeul, nu știu, orice. Și orice frică aveai, era un zeu care se ocupa de problema aia. Și atunci, ce s-aducea ca o îndulcire și o liniștire politeismul? Ideea că tu te raportezi la zeul respectiv de care te temi, tu, să zicem, ți-e frică de apă. Te rogi zeului mărilor, sau, nu știu, sau ți-e frică de lipsa grânelor și de foame, te rogi Demetrei, zâna, Demetria, zâna grânelor la greci. Fiecare de ce avea frică avea un zeu la care se putea raporta în mod special, îi lăsa mai la margine minții pe ceilalți și se raporta la ăla, îi aducea ofrande, făcea tot felul de chestii prin care credea că îl liniștește pe ăla și avea o liniște așa, știți, ziceau, domnule, am făcut, i-am dus vicelul cel mai gras, i-am rezolvat cu ofrandele cele mai valoroase de pe pământul meu, sigur acum mă va păzi, sigur, nu are cum să nu mă păzească, adică sigur scap de fulgere anul ăsta. Înțelegeți? Și atunci chiar dacă fulgere sau nu știu ce, am adus ofrande, am făcut, e foarte tentant să rezolvi așa problemele fricii tale printr-o relație personală cu personajul ăla care se ocupă cu nu știu ce. Și Cioran avea cu temeri nesfârșite și frici nesfârșite. Citiți cartea despre bolile lui Cioran a Martei Petrău. O carte mică, subțire, să vedeți ce fricos era de boli. Numai de boli vorbește dimineața până seara, de durerile articulațiilor, de durerile de rinic, de nu știu ce, de moarte. Murea de frică dimineața până seara. Toate scrisurile lui către fratele său Aurel și către... erau numai despre... Astăzi m-am trezit, m-a durut puțin capul, burta parcă nu știu ce. A, totuși am avut diaree la prânz, dar după aceea am făcut nu știu ce. Adică o frică de boli înfricoșătoare. Nu, înfricoșătoare, numai boală, tot timpul boală. Păi bineînțeles că el zicea, domnule, dacă era în vechime, era așa cu politeiștii, eu mă așor, eu mă priam, eram acolo, se băga cu Asclepios, cu cine știe și rezolva treburile. Adică știți că de cele mai multe ori frica se hrănește și din însăși întâmplarea pe care o trăiești sau din boala pe care o ai, dar se hrănește și din sine însăși și parcă crește prin sine însăși. Frica parcă naște frică și mai mare. Și cu cât te gândești numai la boli, parcă crezi de 100 de ori bolile tale. Nu sunt numai bolile alea, crezi de 100 de ori. Ești ipohondru, de fapt. Și atunci dispărea această hrană a fricii din frică sau a bolii din boală în momentul când aveai un zi la care te rugai și aveai liniștea aia că lumea, acum trebuie să se ocupe Asclepios de bolile mele, că eu am rezolvat treburile, am trimis vițelul la, nu știu, am făcut aia acolo, dincolo, am rezolvat aia. Deci ar trebui și măcar aveai bolile, dar nu mai aveai frica aia îngrozitoare care parcă le mărea și le creștea și le... Era o problemă, rezolvare practică a unor probleme psihologice. Dar nu mai știu de unde am plecat și unde am ajuns. Ziceam despre... Da, ei, e foarte greu să păstrezi ca popor, să nu... E ca și cum te-ai induci cu diferite bombonele de toate felurile. Aici ai boluri multe, multe de bombonele și s-ar spune cineva, nu au niciun conținut, au diferite gusturi, mirosuri, da? Dar singurul este ăsta, mana din centru, este un bol cu mană, ăsta te hrănește. Restul, dacă vrei, iei, dacă nu, nu. Ești foarte tentat să iei din toate, să vezi ce gusturi, ce mirosuri, nu știu ce, și să nu rămâi numai la ăla din centru, care poate e cel mai fad la prima vedere, ăla cu un singur Dumnezeu, mana. În centru, așa? Iar restul sunt false, sunt niște chestii false. Ești mult mai tentat spre cele colorate, spre cele de toate felurile, formele, să iei, ca un copil. Ei, credeți că a fost ușor poporul evreu să treacă prin istorie fără să dea... S-a și dat. A și căzut de nenumărate ori în politeism. Nenumărate ori. Nouă ni se pare că i-a rămas tot timpul în frunte, dar și-au revenit prin mari proroci, prin mari regi, și-au revenit la... monoteism. Deci dacă au avut ceva pentru care Dumnezeu le-a vorbit și a ales ca popor al său, a fost această credință într-un singur Dumnezeu. Lucru pe care nu l-a avut niciun popor niciodată, chiar dacă ne tot lăudăm noi că noi, zei, credeam și noi doar într-un singur zeu. Nu e adevărat. Credeam în mai mulți. A, că aveam pe Zamolsis așa ceva mai deosebit și mai mare și eram o civilizație încă atât de puțin poate dezvoltată, încât nu aveam foarte clare istoriile și ramificațiile între zei și era predominant Zamolxis și că noi nu mai știm exact în ce credeau zeii și nu știu ce, pentru că Chiar avem la Cluj, în comunitatea noastră, câțiva arheologi buni și merg și sapă împreună cu studenții în cetățile dacice pe care se descoperă, în munții Orăștiei, în munții Harghite, în Harghita, în zona Covaznei. Se descoperă tot felul de cetăți noi. Și de fiecare dată când se întorc toamna, întreb, ei, n-ați găsit nicio inscripție dacică? Ceva dacic? Nimic! Păi cum? Dar zice, dar construcția e absolut dacică, pietrele sunt dacice, oalele sunt dacice, totul e dacic, dar scriere, n-aveau scriere. Cum se poate așa ceva? Nu, era numai în greacă, în latină, erau câteva, nu știu ce, în asiro-babiloniană, cam atât. Nu se poate. Cum nu aveau scriere, domnule? Adică n-au niciun, nu există niciun alfabet altfel, sau măcar în alfabetul grecesc sau în alfabetul latin, dar altfel, scriv, viezure, mânz, ceva scris în alfabetul latin sau în alfabetul grec, varză, nu? Că și varză grecesc, că e, se zice că e dacic. Știți bancul acela cu moștenia lui Decebal? Decebal, înainte de sinucide, ca să nu cadă în mâinile romanilor, iese în fața dacilor și le zice, vă las vouă moștenire, mânz, mal, iezure și ultimele cuvinte care au rămas din... Și acestea au rămas moștenire, dar e foarte dubios, adică nu au nimic scris, e așa și nicio formă de scris dacic, toată civilizația aceea nu își dezvoltase o formă de scris. Bineînțeles că unora este tentație să spună, domnule, de fapt noi eram latini dinainte latinilor și noi suntem obârșii a lumii latine. E foarte tentant, dar nu este nici măcar pentru 5% din cuvântul ăsta acoperire serioasă, știți? Nu este. Face parte din apanajul celor care tot vor să scoate că România e centrul lumii. Nu suntem nici centrul lumii, nici. Grădina Maicii Domnului suntem, că Maica Domnului nu se scârbește de noi. Și dacă noi zicem că vrem să fim Grădina Maicii Domnului, Maica Domnului, ce bine. Da, accept. Dar nu înseamnă că alții nu sunt Grădina Maicii Domnului. Și Georgia se crede în Grădina Maicii Domnului și mi se pare mult mai... Au dovezi mult mai serioase în privința asta. Adică sunt mult mai... Păi numai să auzi axionul cântat georgian, pe care îl cântă corul nostru, axion georgian făcut la anul 1200, la finețea lui, adică cântare către Maica Domnului de la anul 1200, la finețea lui cu care ei se închinau lui Dumnezeu și modul cum o cinteau pe Maica Domnului, când noi nici nu ne înființaserăm bine ca neam, adică nu se știe de noi, nu prea primim nevoievodate pe la 1200, dar nu știm sigur ce era pe aici. Mi se pare de o frumusețe și de o noblețe și de o înălțime. Adică pentru așa ceva trebuie să treacă 1000 de ani de credință, 900 de ani, 800 de ani, 700 de ani de credință, de lucrarea credinței, ca să poți să ajungi la asemenea finețe în legătură cu Maica Domnului. Înțelegeți? Așa că și în chestia asta că suntem, da, suntem, pentru că ea ne acceptă și ne iubește, dar nu înseamnă că nu mai sunt și alții. Cu atât mai mult este Muntele Athos, cu atât mai mult se cred de multe ori și alte neamuri și foarte bine că se cred și sunt. Deci de aceea Dumnezeu s-a revelat poporul evreu, pentru că el a avut această asceză, această incredibilă putere de a păstra credința într-un singur Dumnezeu, ceea ce este extraordinar de important. Și de aici a început tot. Au mai fost încercări, au fost câțiva regi a Egiptului, împărații a Egiptului, care au încercat asta, sau poate numai unul. Au încercat să susțină credința într-un singur Zeu, dar nu au avut nicio trecere la egipteni. Nici nu au băgat în seamă egipteni. A fost o chestie, o încercare așa meteoritică. Nu s-a luat în seamă. Cum să nu amețim, când ceilalți nu ne vorbesc de bine sau ne vorbesc de bine. Ne vorbesc de bine, să amețim spiritual. Știți că uneori există chestia asta, când te vorbește cineva de rău, amețești. Sau când auzi o grăzăvie, o catastrofă, îți vine să cazi jos de pe picioare, ți se taie genunchii. Și am crezut că era asta. Cum să nu amețim când ceilalți ne vorbesc de rău? Dar aici zice când ceilalți ne vorbesc de bine. Și probabil că atunci nu amețim, atunci suntem mai tare pe picioare și suntem mai cocoșei. Să nu amețim spiritual, în sensul că să nu începem să dansăm în acest ritm al laudelor și să zicem exact ca culturiștea. Deci noi așa facem în general când suntem lăudați, scoatem și mai în evidență calitățile. Exact ca și copiii aceia când stau în fața, stă toată familia acolo Și copilul se plimbă prin față și zice unul, vai ce frumos, vai ce ochi are, și copilul înțelege și începe să își cască ochii cât cepele și merge numai așa și se uită la toți în ochi și știe că trebuie să facă chestia asta. Pentru că, na, uite, asta e ceva deosebit care l-are el și poate să dea gata pe mulți. Așa facem și noi, dar bine, mai fin, mai... Știți, de multe ori mă gândesc între copilul ăla care face asemenea chestii în fața familiei și noi, diferența este doar de puțină finețe și subtilitate până la sfârșitul vieții, cam atât. Adică restul că ne arătăm și mai și calitățile, că ne lăudăm cu ele, mai lăsă puțin timp să treacă, nu o facem chiar atunci, o facem mai sofisticat, dar tot cam pe acolo, adică tot cam așa rămânem până la sfârșitul vieții. Nu sunt mari diferențe. Cum să facem să nu amețim? Eu totdeauna am cuvântul Mântuitorului care zice când toate câte trebuie să le faceți, le veți face. Adică câte ne-a poruncit Hristos, dacă e să luăm numai cele trei capitole 5, 6, 7 din Matei, care e cuvântul esențial predicat de pe munte. Când toate câte trebuie să le faceți, să le veți face, atunci când le veți face, să ziceți slugă nevrednică ce sunt, că ceea ce trebuia să fac, am făcut. Adică nu e nimic deosebit din ce am făcut, deci asta e minimum pe care trebuie să-l fac ca fiul al Dumnezeu, ca slugă al Dumnezeu, ca fiul al Dumnezeu. Minimum, auziți? Că ce trebuia să fac, atât am făcut. Nu. Exact cum îi spui tu unei slugi, să presupunem că ești nu știu ce director și îi spui un om care trebuie să zugrăvească, băi, până la prânz faci aia, nu te duci să bei la birtul ăsta din față, faci aici peretele ăsta, zugrăvești, după aia scoți apă din fântână aia, dai la vaca aia, faci chestia aia, până de seară vin și eu. Și când vine de seară stăpânul sau directorul, nu o să zică, vai, chiar ai dat apă vițelului, chiar ai zugrăvit amărâtul ăsta de zi, dă să-ți fac plecăciuni, veniți oameni buni să vedeți ăsta a făcut, nu o să zică, ia mă, ce ai făcut pe aici? Ia să vedem. A, n-ai prea făcut-o bine, mă, și vițelul ăsta, uite, rage aici, vai de capul lui. I-ai dat o lingură de apă, cum zicea bunica mea. Mergeam cu vitele, stăm 4 ore. Că trebuia să stăm așa, 4 ore, cam 4 ore. 4, 5 ore și ea zicea, când ne întorceam cu ele. Nu, asta deloc. Numai plecare cu ele și veniră-ți înapoi. Cum ne-a stat de 5 ore? Și continua. Le-ați arătat iarba și ați venit înapoi. Asta era o lovitură în plex, așa, nu se poate, mă. Până când atâta nedreptate? Am terminat 150 de pagini de citit, am făcut nu știu ce, le-am lăsat să pasă cât au vrut. Uite ce burs gras au, că după asta se vedea. No, li se văd coastre, vai de capul lor. Nu puteai face nimic. Nu te puteai lăuda, că bunică! Ce bunică? Hai de capul lor! Nu știam că o să ajungem în halul ăsta cu niște nepoți care își distrug vitele. Ei, dacă nu se poate, nu se poate. Ei, așa, când toate le faci, să zici, Doamne, le-am făcut toate, dar cred că zidul-i zugrăvit rău, vaca e adăpată rău, ăla e făcut rău, în jurul zidului cred că am stropit tot cu vară, am făcut aia, aoleo. Adică tu să te gândești, toate le-am făcut, dar oare le-am făcut bine? Dar când putem noi zice că le-am făcut toate? Păi și noi am făcut, noi știți cum am ajuns. E ca și cum șeful ăla îi spune, Doamne, fă zidul, fă adă pe vaca, fă chestia aia, fă chestia aia. Și tu de-abia faci așa o pată mică de la zid, faci așa acolo, mai faci peste tot numai mizerie, n-ai făcut nimic altceva și aștepți laude. Adică pentru niște nimicuri, că ai făcut și tu, te-ai rugat și tu jumătate de oră. Aștepți deja Dumnezeu să aducă o sanală, să se întâmple ceva, să, wow, lumea se învârte în jurul tău, să strălucești cu aură pe cap, să umbli așa. Adică, ceea ce e aberant. Deci am ajuns la o lenevie înfricoșătoare și la o neseriozitate și netrebnicie până la urmă. Adică nu suntem de treabă. Și atunci, când te laudă cineva, e poveste. E ca și cum tu stai la, mai degrabă ispită. E ca și cum tu stai la zidul ăla să zugrăvești și vine unul și vai, ce frumos dai cu bidineaua, vai, dar ce mișcări de polițist ai. De ce zic de polițist? Pentru că ei au dobândit un fel de, chiar îi admir totdeauna, așa de circulație. Au dobândit un fel de mișcări așa de perfecte, nu știu cum. De exemplu, când te spun să mergi mai departe, nu fac așa. Fac așa, frumos, nu știu cum. Foarte frumos, extraordinar. Și de-aia ziceam. Și ce mișcări subtile și înalte și nu știu ce măreți ai. Și tu, de fapt, faci acolo niște mizerii și prinzi toți în țarii în zugrăvă. Și și toată mizeria. Și nu te lăsa ademenit. Astea sunt cântecele sirenelor. Așa, oamenii care laudă se asemeni întotdeauna cu sirenele de pe Rin. Dacă știți vechea legendă a lui Lorelai și a sirenelor de pe Rin și marinarii germani care mergeau în vechime, vikingi de fapt, mergeau pe Rin în sus și în jos, spuneau că este un loc unde sunt sirenele care scântă. Sirenele erau un fel de ele, cum e la noi, sau un fel de duhuri pe care trebuie să nu le iei în seamă și care sunt fermecătoare, așa, la închipuire, parcă niște femei deosebite, și care cântă atât de frumos încât îți iau mințile. Încă nu mai știi pe unde mergi, în loc să o iei sus pe Rin, o iei înapoi, în jos, sau te izbești de malurile Rinului, sau scufunzi corabia, sau faci cele mai grozave lucruri, și trebuia atunci să-ți bagi dopuri în urechi, să nu te uiți acolo, să te ocupi numai de ceva, să te ții cu mâna de pe arâme, unii se legau de catarg, să nu facă prostii când treceau pe lângă sirenele acelea, și să nu le iei în seamă. E așa, să știți, de obicei lăudătorii aceștia sunt ca sirenele acelea, care tu îți faci treaba ta de marinar, ai și tu treaba acolo de făcut și ai, dar ce nu știu ce, sunteți ce deosebit, ce, gata, că mă dau cu corabia, intru în malul Rinului și fac prostii. Și, adică mai degrabă așa trebuie luată decât că să ne îndulcim și să jucăm ca o... Știți cum e jocul ăsta al nostru, fericirea asta în laude celuilalt, exact cum se joacă puțin țânțarii și muștele și fluturi în jurul unei flăcări. Dar când intră în ea, se arde așa și s-a terminat. Ser de-a rândul m-am luptat cu ele să nu intra! Degeaba, ele tot acolo mergeau, parcă erau hipnotizante. Și după ce treceau prin flacără, nu se mai putea face nimic, oricât îi îngrijam a doua zi, cu aripile prăjite, cu nu știu ce, în rău. Deci nu, cam așa este și cu lauda. Dacă te lași prins de laudă și chiar crezi ceva, ești puțin pârlit deja. Ți se pare ție că nu, nicio problemă, aripile vor funcționa. Mâine mi le refac, dar nu prea mai le faci dacă le-ai crezut. Ce să facem în perioada în care Dumnezeu pare că ne lasă singuri? În perioadele de luptă, de luare a Harului. În primul rând, chestia asta cu luarea Harului n-are rost să discutăm noi, pentru că noi nu avem Har și nu știm cum e când ai Har. Ceea ce primim noi este un... Nu este neapărat Harul, pentru că nu putem spune că noi am simțit Harul, ci este mila lui Dumnezeu, este o lucrare lui Dumnezeu cu noi. Că ne dă o vreme mai bună, că ne dă o stare spirituală, sufletească, ne acoperă puțin gândurile, ne liniștește puțin, ne ajută cumva și suntem mai bine în ziua aia. Dar nu neapărat Harul, e lucrarea lui, e o mila lui, și poate că mâine lucrarea lui va fi altfel. Mâine va fi altfel, te lasă puțin, e ca un maestru din Orient care acum te pune să stai pe malul râului și să urmărești cum curg clipocind apele și să-ți descarci subconștientul, și poi mâine te pune să rânești la vite printre copitele vitelor care te lovesc cu picioarele și cu cozile pline de balecă. Nu. Și ești de acolo plin de zoaie și zicând, de ce mi-au făcut una ca asta? M-a lepădat Dumnezeu. Nu te-a lepădat Dumnezeu. E o altă chestie pe care trebuie să o înveți. Mai degrabă așa trebuie luată. Toate au rostul lor, de ce am găsit Dumnezeu acum așa, de ce într-o zi mă scol fericit, bucuros, burdând și făcând tot ce trebuie ușor, mila lui, de ce în cealaltă zi sunt trist, obosit, plictisit, ofuscat și nu am chef de nimic, nu știu, el a îngăduit așa, dar în fiecare zi eu să fac ce pot face la măsura care sunt atunci, să nu fac tot rău posibil pe care aș putea face și să stau puțin împotriva acestui rău. Când sunt bine, să nu mă prea mândresc prea mult și să nu o iau razna cu părerea că sunt eu cel care produc acest bine. Iar când sunt rău, să nu mă apuc să zic, m-a lepădat Dumnezeu, oare ce am făcut, ceilalți sunt de vină, ăla a făcut vrăj, ăla a făcut nu știu ce. Așa e, așa trebuie să duc, asta e crucea de dus, nu înțeleg acum de ce, dar voi încerca. În ziua în care ai mintea luminată, adunată, să te rogi, să citești, așa. În ziua în care mintea ta e împrăștiată și tulbure, du-te prin natură, fă altfel, strânge-te altfel. Nu vei putea să faci tot rugăciunea aia care ai făcut-o înainte. Fă și atunci o rugăciune mai scurtă. Și fă altfel, găsești altă soluție. Mitropolitul Iosif Apaisului ne îndemna la aceasta. Zicea, fiecare zi are calitățile ei, are capacitățile ei. Într-o zi Dumnezeu îți dă, te liniștești prin natură, te liniștești prin muncă, te liniștești prin împreună lucrarea cu ceilalți. Și rugăciunea este mai scurtă și nu poți să te aduni în ea. În altă zi ești mult mai liniștit, calm, te poți aduna în singurătatea ta, în chilie, în munca ta. te folosești de fiecare zi la măsura ei, adică nu încerci să le faci pe toate la un calapot, că nu se poate. Și o smerenie în chestia asta, în sensul că, da, astăzi mi-a dat Dumnezeu așa, m-am folosit de El așa, mâine mi-a dat așa, slavă ție, Doamne, fac așa, poi mâine mi-a dat așa, nu. De ce? Nu mi-ai făcut? De exact, suntem așa ca niște fete de la mari încremenite în niște feluri de ale noastre fixiste, și vrem în fiecare zi la ora 5 dimineața să bem nu știu ce, la ora 6 să mâncăm nu știu ce, la ora 7 să mergem nu știu unde, să ne facem plimbare, la ora 8 cățelul să joace în jurul nostru și să nu știu ce, la ora 9 să... Și totul e perfect, perfect să fie la fel, să nu se schimbe nimic, așa ni se pare nouă că e harul. Nu! Dumnezeu într-o zi te înghite o balenă și umblă cu tine în toate părțile și te scuipă afară ca pe Iona, într-o zi te poartă pe brațe și te duce să vezi cerurile și așa, într-altă zi te coboară în adâncul mărilor, în altă zi, nu știm, dar în asta se păstrează tinerețea veșnică a omului. În această capacitate de a lua ce ți-a dat Dumnezeu. Asta am gândit Dumnezeu, asta am dat acum, bine este. Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, fie numele Domnului binecuvântat, precum a voit Dumnezeu, așa a făcut, dar cel mai prost cuvânt pe care poate spune om atunci este ce mai părăsit, mai lăsat singur. Adică e ca și cum într-o zi profesorul îți dă să faci, să zicem că ești homeschooling acasă, și profesorul, mama, îți dă să faci desen și ți-e-ți place. Și, wow, toată ziua faci desen. Mama, e cu mine, mă iubește. Și a doua zi te pune să faci matematică și mama mă urăște, nu știu ce. Înțelegeți? Nu. Tot mama e. Numai că trebuie să faci și matematica. Asta este. Cam așa trebuie luate și zilele pe care ți le dă Dumnezeu. Așa cum sunt ele, așa le luăm. Cred că acolo în spate ajungem sunetul mai târziu. Și de ce a urmă mai târziu? Dacă vedem oameni mai singuratici, care nu au neapărat abilități sociale, dar care par să dorească să se adapteze și să se integreze într-un grup, ar fi bine să facem noi un pas pe ei? Da, ar fi bine. Dar să ai grijă, când sunt oameni singuratici care parcă vor, ei de fapt nu vor foarte mult, vor foarte puțin așa. Nu vor să năpădești, tu în viața lui, să-l întrebi toată ziua, să-i bagi napolitane prin buzunar, să-i faci, să-i drezi, să nu știu ce. Nu vor, că după aceea să se zică, nu mă sătura, nu mai pot. Și iară se însingurează. Nu. Ce, oamenii aceștia singuratici se bucură când îi văd pe ceilalți, sau cumva pismuiesc sau se uită și ei cu interes la ceilalți care sunt tot timpul împreună, dar ei de fapt nu pot mult, pot și ei o măsură. Și atunci cu foarte multă delicatețe să te apropii, să vorbești puțin, când deja de la a treia întrebare răspunde monosilabic, te-ai dus de acolo, numai că... Dar de ce? De aia. Dar de ce de aia? Nu. Atât, domnule, atâta poate omul. Și nu-l judești pentru asta. Așa e el, atâta poate el. Și noi, de fapt, facem, în numele binului, facem o invazie asupra lui tătară, cu mană, pe ce negă, din perspectiva lui, așa pare. Și după aia, când ăla devine deja înfricoșat de noi și fuge așa, domnule, ăsta e un șmecher, am crezut că vrea prietenie, am crezut că nu știu ce, m-am dus, m-am dăruit, el nu știu ce, nu știu cum, și aici nu e foarte multe lucruri urâte. O altă întrebare, nu ați avut tentația de a așeza câteva reguli bazale ale creștinilor care se spovedesc la dumneavoastră ca și Părintele Teofil? Nu, n-am avut. În primul rând, cred că trebuie să ai maturitatea unei vieți întregi și cum a fost Părintele Teofil, ca să poți spune, dragă, cam asta, cam asta, cam asta. În al doilea rând, regulile cumva, nici Părintele Teofil nu le-a luat el și n-a făcut el de capul lui, ci cumva sunt ale bisericii, sunt în Constituțiile Apostolice, în Epistolia Apostolică, adică în cele ce le-au hotărât apostolii, care spun, se ține postul așa, se ține miercurea și vinerea, creștinii să meargă duminică la biserică, să facă așa și așa. Adică sunt niște chestii care sunt, în primul rând, în poruncile bisericești adunate. Dacă vreți să le găsiți, le găsiți în poruncile bisericești. Și atunci, ce să... Pot eu să zic, dar din poruncile bisericești, trei sunt mai importante. Dar aceea e părerea mea. Și Părintele au avut puterea să zică trei din poruncile bisericești sunt mai importante și să le arăteze și la lumea actuală. Eu n-am prea îndrăznit. Părinte, toate întrebările și toate cererile pe care le-am avut, le-au avut apostolii sau oamenii de atunci au fost insuflate de Dumnezeu? Cum să fie insuflate? Pentru că răspunsurile Mântuitorului au fost esențiale pentru noi. Nu au fost insuflate în Dumnezeu. De fapt, și viața noastră, ca și Evangheliile, sunt răspunsurile excepționale date de Dumnezeu la întrebările proaste ale noastre, sau băgâite, sau neîntrebările noastre. Așa și n-a contat atât de mult întrebările sau problemele oamenilor, ci au contat răspunsurile extraordinare ale lui Dumnezeu la acestea. Întrebările acelele oamenilor care le-au pus ei sau de multe ori erau cumva mânjite de interes, de egoism, de răutate, de invidie, de a-l căuta de rău, de a scorni ceva ca să-l prindă, deci nu erau nici într-un caz multe dintre ele stârnite de Dumnezeu sau insuflate de Dumnezeu, erau de la diavol până la urmă. Dar răspunsurile lui Dumnezeu au fost extraordinare și mântuitoare. De fapt, orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu este mântuitor. Exact cum zice Mântuitorul. Zice, nu se va hrăni omul numai cu pâine, ci cu tot cuvântul, adică orice cuvânt, cu tot cuvântul care este din gura lui Dumnezeu. Adică orice cuvânt a ieșit din gura lui Dumnezeu, orice a răspuns demonilor, ori fariseilor, ori cărturarilor, ori lui Irod, ori lui Pilat, ori lui, e mântuitor. E bun de mâncat și extraordinar. Dar că întrebările ce era cu ele și că erau de la Dumnezeu, nu. Erau de toate felurile, peste tot și de niciunde în același timp. Și o ultimă întrebare. Cum vedeți situația pentru preoții și pentru biserică în următorii 5 ani, ținând cont de ultimele amendamente adoptate de către Uniunea Europeană? Păi, o văd destul de grea, dar grea situația. Dar lucruri de genul ăsta au mai fost, poate că nu la nivelul ăsta și la satul acesta mondial, adică cuprinde lumea întreagă până la urmă, sau încearcă să cuprinde lumea întreagă, dar au mai fost, poate au fost perioade la nivel mic, mai grave decât ce se întâmplă acum la nivel mare, și până la urmă Biserica lui Dumnezeu a trecut peste, adică porțile iadului n-au biruit-o, asta sunt convins, de asta sunt convins. Și cred că are Dumnezeu în mână ași nenumărate care i-ar poate arunca în luptă, adică el, Dumnezeu, întârzie să oprească toată cavalcada asta pentru că are milă față de om, are milă față de noi, are milă de suferințele oamenilor, are milă de durerile lor, dar în momentul în care Dumnezeu va da din drumul din mâna sa, nu prea sună bine așilor acestora, dă drumul din mâna sa aceste pedepse sau vai de capul nostru. Adică un război este ceva înfricoșător. Nu știu dacă o puteți închipui. Și smerește lumea și smerește civilizațiile cum nu smerește nimic altceva și ororile lui și grozăvia lui și îi trebuie omului 10 de ani după aceea ca să-și poată redobândi încrederea în om, a omului în om. Unii nu și-o mai redobândesc niciodată după ce văd dezastru și ororile și cruzimea omului, la ce poate să ajungă. Acestea sunt smeritoare și nu trebuie să le dea Dumnezeu, că nu vrea Dumnezeu, le ține, adică Dumnezeu le ține ca omul să nu înceapă, că omul de mult ar fi început dezastru și în el e rău, nu în mâna lui Dumnezeu. Dar poate că la un moment dat Dumnezeu, cum zicem noi, și nu ne lăsa pe noi în ispită, nu ne lăsa duși în ispită, ne lasă să ne lăsăm pe noi înșine duși în ispită așa cum și vrem noi și neamurile vor și se cicălesc între ele și se își trântesc vorbe aspre și la un moment dat Dumnezeu poate îngădui să ne facem de amblau cum vrem noi. Și vin războaie, vin vremuri mult mai grele, vine foamea pe care noi n-am simțit-o. Noi tot noi voietăm că vai ce vremuri grele, că foamete, că... Dar n-am simțit foamea. Din 4-6 încoace n-a fost foamete. A fost puțină flămânzenie prin perioada anilor 80 comuniști. Dar foamete n-a mai fost din 4-6. Și nu știm ce înseamnă foametea. Poate îngădui foametea pe fața pământului și este înfricoșătoare. Oamenii în Ucraina, anilor 30, mâncau pământ. Făceau ciorbă din coajă de copac ca să mai trăiască. Au început să mănânce între ei. S-au mâncat între ei și au murit în Ucraina. Se pare 7 milioane de oameni de foame în anii 30. 7 milioane de oameni de foame. Bine, a fost întărită foamea și de faptul că restul Uniunii Sovietice a închis granițele Ucrainei și a lăsat să moară acolo. Le-au și cerut toate grânele care tot ce mai scotea pământul acela era luat și au rămas cu nimicul și au murit acolo singuri pentru că vreau să distrugă clasa țăranilor bogați care erau cei mai mulți în Ucraina. Trebuia să moară această clasă. Și după ce au murit cei 7 milioane, S-au deschis din nou granițele și s-a putut aduce și puțină pâine și pentru ei. Dar noi nu am simțit ce-i foamea. Deci poate Dumnezeu a îngăduit foamea cum a dat atunci 7 ani buni și 7 ani răi și vai de capul nostru. Așa că n-am frica că Dumnezeu nu poate opri acest tăvălug care pare că curge la vale și omul cu gândirea lui și cu înțelepciunea lui, adică între ghilimele, face și drege și rânduiește legi împotriva lui Dumnezeu și împotriva bunului simț. Și în momentul în care Dumnezeu va da, deschide mâna sa și va deschide mâna sa, va închide mâna sa și va veni foametea și va veni și războiul și altele, exact cum am auzit, dacă mi-a spus cineva, că la ziua părintelui Sfântului Porfirie, Paisia Gheritu s-ar fi arătat acum pe 12 iulie sau pe 11 iulie, 12 iulie, 12 iulie, s-ar fi arătat unui alt monah și ar fi spus că după aceste vremuri ale încercării prin, pe cale medicală a oamenilor, din pandemie și așa va veni vremea războiului, probabil că așa va fi. Văzut pe internet, am văzut pe internet despre China. China că a anunțat oficial că dorește să renunțe la banii lichizi și să adopte doar moneda virtuală. Vi se pare realizabil acest proiect? Da, pentru că ea își poate permite acest lucru. E mult mai greu de făcut acum aici în lumea occidentală lucrul ăsta, deși par mai înaintați și mai pregătiți occidentarii pentru asta, e mult mai greu de făcut aici decât într-o zonă tiranică în care se hotărăște de sus, pac, toată lumea. Și în momentul ăla statul conduce tot. În sensul că tu nu poți mai faci nimic fără să știe ce ai făcut, de unde ai luat, unde ai pus, cum i-ai virat, din ce cont, cum, unde au intrat, de la cine au intrat la tine banii, totul se va urmări perfect. Înțelegeți? Adică omul nu mai are libertate economică de niciun fel. Și personală de a-și câștiga și de a dispune de banii săi. Niciun fel de autonomie și niciun fel de independență. În momentul în care va apărea asta, probabil că singura independență va fi trocul între oamenii, între produse, așa, adică fiecare, eu îți dau vițelul, tu dăm vaca, sau eu îți dau varza, tu dăm capra. Facem schimb între noi, așa, dar altceva, dar asta e tot mai puțin probabil, pentru că noi depindem de marile magazine și nu mai avem. Laptele curge de la Kaufland, știți că sunt niște chestii unde te duci și faci și... Într-o clasă au fost nervoase copiii și mai mult de jumate au zis că la Kaufland se face laptele. Nu știau că de la vacă. Nu mai știu copiii chestia asta, știți? Copiii de la oraș nu mai știu. Așa încât nu știu ce schimburi vor mai face dacă, de exemplu, satele au ajuns cum sunt și cred că în satul ăsta nu știu dacă mai sunt doi țărani, dacă bieții de ei mai pot ține porci. Porci, nu vite. Vite mai, și vite mai sunt câteva. Dar în toate satele e așa, aici încă mai se ține ceva. Dar în mare parte a satelor nici porci nu se mai țin. Nu se mai ține nimic, pentru că nu se mai merită, pentru că muncești așa și nu poți să-ți vinzi și nu poți să faci nimic, nu poți să ții mai mult de 5 porci, dacă ții mai mult de 5 porci trebuie să ai condiții ai super speciale, nu poți să ai să vinzi laptele pentru că trebuie să le ții niște condiții super speciale și atunci ești, din toate punctele de vedere, oprit, blocat, trebuie să închizi totul și oricum ce se dă la ce ți se ia ție, dacă ți se ia totuși laptele sau carnea, sunt la niște condiții și niște prețuri de nimic. Și aproape că ai muncit degeaba un an de zile, iar alții din străinătate vin și dau foarte ieftin pe piața românească și tu zici, domnule, mai bine din toți banii care am investit și munca mea de un an, mai bine îmi cumpăram și gata, ce mai stau eu să cresc porcul. Și atunci oamenii nu mai țin. Și atunci ce troc să faci, că nu se mai poate face nici ăsta. Așa că în momentul în care se va face această transformare și banii lichizi nu vor mai fi, va dispărea orice libertate de tip economic. Atunci chiar că va putea veni acea vreme a Antichrist în care cine nu va avea peceta nu va putea cumpăra și nu va putea vinde și nu va putea face nimic. În sensul că, într-adevăr, nu se mai poate face nimic. Nu ai tu banii lichizi pe care să-i duci, să te duci, să faci cine știe pe din dos, nu știu ce legături cu unul, să vin, să cumperi. Exact cum în Leningrad, în timpul blocadei din Leningrad, când naziștii au blocat Leningrad un an și l-au bombardat și l-au ținut închis și oamenii au ajuns să moară cu zecile de mii de foame, deci sute de mii de oameni au murit de foame atunci în Leningrad, dar totuși erau anumite târguri interzise de comuniștii din Leningrad, târguri și în care oamenii cumpărau unii de la alții și făceau troc între ei. Totul se mai putea cu banii pe care aveai să-ți mai cumperi niște pâine de la unul care are o felie în plus. Puteai chestia asta. Ei, acum, dacă nu vor mai fi acești bani, n-ai cum. Nu ai. totul e urmărit, totul e cunoscut. Nu mai poți face mici tranzacții și să nu știe cineva statul. Sau să nu știe cineva. Nu se mai poate. S-a terminat cu libertatea. Bineînțeles că noi înșine, mare parte a românilor și a europenilor o să vrea această schimbare. Că o să zic că e mai sigur, nu mai suntem furați, nu mai știu ce, se vor găsi nesfârșite motive. Nu mai trebuie bani de niciun fel, oriunde te duci în lume și folosești aceeași chestie, totul e perfect, totul e la vedere, banii nu mai trebuie să stai cu ei în ciorapă, nu știu unde, închiși prin bănci, nu știu, ei sunt cumva virtual undeva. Și gata, s-a terminat, am terminat cu frica, dar de fapt în această părută libertate se ascunde șarpele lipsei libertății complete a omului până la urmă.
Uite, dar și nu știu dacă știi, prin al 10 anul acesta s-a stabilit, Banca Centrală a scos din mulți toți banii peși. Nu mai costă tichete în țara.
În scurt timp, credeți-mă, lucrurile se grăbesc repede, repede și noi cum suntem foarte slugarnici și vrem să fim primii, suferim de complexul ăsta că tot am fost ultimii și noi ne aruncăm în cele mai noi idei și vom fi printre primii care vom face și noi la fel, probabil, probabil. Așa că nu cred că trebuie să treacă 5 ani. Întoarcerea dumneavoastră către înspre Dumnezeu a fost desăvârșită? Desăvârșită. Orice întoarcere este o șansă pe care Dumnezeu ți-o dă. Orice descoperire pe care orice lucru pe care îl deschide Dumnezeu spre tine e o șansă imensă, dar nu poate fi niciodată desăvârșită sau poți să zici tu că e desăvârșită. Oricând poți să cazi din așa, oricând te poți întoarce înapoi, libertatea rămâne. Și ispitele sunt la nivelul descoperirii sau la nivelul darului pe care ți-l dă Dumnezeu. Nu e așa că ai totul de-a dată și zburi pe câmpii. Despre ispitele care vin după o să vorbim altă dată. Mai este o întrebare. Banii zic sau unii zic nu scris mai urât. Unii zic că pecetea e vaccinul antiviral. Tot timpul au fost chestia asta. Pecetea este ăla. Pecetea este celălalt. Pecetea este simbolul, stema roșie a comuniștilor. Pecetea este svastica pe care trebuia să o ție aici a naziștilor. Pecetea este nu știu ce. Păi au zis, pecetea este chipul din pașaport, pecetea este nu știu ce, pecetea este nu știu ce, pecetea este tot timpul numai la pe asta s-a bătut. Acum, pecetea este vaccinul. Nu! Și nu știu dacă este o pecete în sine, nu se spune foarte clar ce este, dar totuși va fi un semn sau un semn mai degrabă nevăzut, dar detectabil. De aceea s-a tot bătut apa în viu că ar putea fi chipul. Da, ar putea fi o unitate mică, electronică, de care magazinează foarte multă informație și care poate să te țină legătură cu lumea întreagă și care poate să spună totul despre tine și câți bani ai și dacă ai bani și dacă nu ai bani și cine ești și dacă ești ortodox și dacă nu ești ortodox și tot. Adică, da, probabil. Și probabil că nici măcar pe carduri nu vor mai fi ținuți banii, adică tu să te duci cu un card și cu acela să... Pentru că zici, domnule, pierde, se fură, să nu știu ce. Și atunci, bineînțeles că se va merge și s-a și mers la o implantare a unei unități minuscule de informație în mână, dar mâna poți să nu o ai sau poate că ți se taie, dar fruntea nu se taie nimeni. Și probabil că vor fi atunci și pe mână și pe frunte, cum se zice, și de aici va începe. Și nu în sine problema e că sunt aceste unități de memorie care îți dau șansa de a vinde, de a cumpăra, trebuie să treci numai pe la scannerul ei din magazin și treci pe lângă scannerul ăla și ți se scot banii, ți se iau banii așa, adică nu mai trebuie să te duci să zici asta am cumpărat, asta, de la sine. Adică ești citit, cunoscut și treci mai departe. Și va fi foarte tentant, oamenii vor fi foarte tentați de libertatea asta. Ca să termină lumea cu bocceluțele, cu burtierele, cu nu știu ce, cu ăla, că mi-am pierdut, că l-am lăsat în mașină. Libertate, peste graniță, libertate, peste tot, libertate. Oamenii vor fi cei care vor teroriza pe ceilalți. Oricine nu va vrea să facă asta, va fi socotit un om care luptă împotriva civilizației, a ordinii seriozității și ordinii mondiale. E ideea și plecăm, nu? Trebuie să plecăm, Andrei, nu? Da. Nu atât de mult statul va fi teroristul central, exact cum și la vaccin. Nu statul a fost atât de ceilalți. Ce v-a forțat mai mult? A venit vreunul de la stat cu chibiu să zică te-ai vaccinat, mă? La ceilalți, colegii, dar cum? Dar nu te duci, dar ce? Dar de ce vrei tu să faci pe contra și nu știu ce? Și, ei, și acolo la chestia asta, lumea întreagă îți va fi dușman. Lumea întreagă îți va fi dușman. Adică tu nu vrei să fim într-o ordine, să nu se mai strecoare teroriștii, să știe totul despre noi, să știe unde stau hoții, să știe unde stau vardiștii, să știe unde stau, să știe tot în orice clipă. Adică această urmărire universală și cunoașterea tot ce se poate cunoaște despre tine, oriunde. În momentul acela se va ști oriunde mergi, în orice clipă și ce faci. Adică asta e. Se poate desena tot timpul locul pe unde ai umblat tu, în orice zi. Pentru că poți fi urmărit prin mijloacele acestea pe care le ai la tine. Și acum se poate să da cu atât mai mult. Acum ați mai uiți telefonul, nu știu unde. Acum, mai ai șanse, mai scap puțin. Dar atunci nu va mai fi asta. Și oamenii, în numele binelui și pentru că li se va turna în firea lor multă temere de nesiguranță, de teroriști, de boli, de nu știu ce, și care trebuie tot timpul să fie verificat, trebuie să tot timpul să se cunoască, să se știe, să statul să știe unde e, să știe sistemul, dacă ești bine, dacă ești sănătos, dacă nu ți-a crescut diabet, dacă nu îți bate inima prea tare, dacă nu știu ce. Oamenii vor fi foarte fericiți să facă asta, dar își vor distruge și își vor va dispărea libertatea. Și problema cea mare este că informațiile acestea despre fiecare om în parte pot fi înfricoșător de valoroase, adică nu valoroase, ele sunt valoroase în sine pentru că în funcție de asta poți să faci ce vrei cu oamenii. Dacă cineva pune mâna pe informațiile astea, poate să facă ce vrea cu tine. Și prin a te teroriza, că știu despre tine că faci aia, merge acolo, vii acolo, nu știu ce, și prin asta, dar și prin faptul că știe dorințele tale, așteptările, ce-ți cumperi, cât îți cumperi, nu mai poți minți nimic, nu mai poți să... Totul se vede, ce ai făcut, cum ai făcut, cât ai făcut, unde ai stat. Ce fac acum companiile că încearcă prin studii și prin că îți trimeți acasă, nu știu ce faceți, cu ce periuță de din, așa și trebuie să spui tu dacă vrei sau nu, atunci se va ști direct, fără să te mai întrebe nimeni. Ori lucrurile astea sunt o informație de o valoare inestimabilă pentru bani, pentru putere, dar lucrurile merg mai departe la nivelul terorizării tale cu ceea ce faci și ceea ce ești. Tot ceea ce faci tu și ce ești poate deveni împotriva sistemului, dacă vrea cineva să fie socotit împotriva sistemului și să fie terorizat cu asta. Dar e mai mult de spus și nu vreau, acum poate că n-ați înțeles ce vreau să zic. Dar chiar dacă pare o mare libertate, cu cât mai mare libertate ni se deschide, cu atât mai mare va fi închisoarea în care intrăm. Știți? Adică sunt de fapt porți deschise spre o închisoare cât mai sigilată. Și altă colivie mai de aur se deschide și te zici, raiul pe pământ, și a intrat în colivie. Să zicem, nu mai zicem, care este tatăl nostru. Bine. Dumnezeu să ne ajute să întărească. Trebuie să mergem la masă. Să închid.